რესპუბლიკელებო უხილავი პარდა აგზელებს თავის ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. თანამედროვე სტუდენტისთვის უცხოეთში წასვლა აუცილებელია. ამ სიტყვებს გეტყვით დღეს ჩვენს გაცემაში უხილავ პარდაში ნანა გიგლემიანი, რომელიც პარიზში სწავლობს. პარი დიდროს უნივერსიტეტში მაგისტრატურაში კულტურული ინტელექტის და ინოვაციის სპეციალობით. ის არის ფოტოხელოვანი, თბილისის სამხატვრო აკადემიაში გრაფიკული დიზაინის ფაკულტეტზე სწავლობდა წელიწად ნახევარი. თბილისში დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულებით ქართულ-ფრანგულ ინსტიტუტში. ბევრი ვისაუბრეთ პარიზზე, იმაზე თუ ვინ ქმნის ამ ქალაქის შესახებ ლეგენდას, იმაზე რატომ ილტვის ადამიანი პარიზში. კლასიკური გაგებით ხელოვნების და ამავე დროს თანამედროვე ხელოვნების კიჩის დიზაინის შეხვედრის ადგილისკენ. ვიზუალური მოთხრობა პარიზი როგორია ის ნანა გიგლემიანისთვის. მოუსმინეთ მას.
საერთოდ ეს ვიზუალური თხრობა ჩემთვის პრინციპში ყველაზე საინტერესოა იმ მხრივ, რომ ძალიან დიდ შთაგონებას ვიღებ და მე პრინციპში ამ გამოხატვისთვის ყველაზე მოხერხებული საშუალებაა ჩემთვის და ამიტომ ვაკურდები ყოველთვის პრინციპში ან იმის გარშე არც გავდივარ სახლიდან, რომ არ დავაკურდე და უშოთ ქუჩაში ან ტელევიზორში ნებისმიერ ტიპის ეკრანზე ეს ვიზუალური თხრობა როგორ ხდება და ეს გრაფიკული დიზაინი ხო საერთოდ საზრდოობს ხელოვნებით, ან პრინციპში როგორც მოდა საზრდოობს იმით, რაც თანამედროვე ხელოვნებაში ხდება, გრაფიკული დიზაინიც პრინციპში ამით იკვებება. და ყოველთვის ან იგრძნობა გავლენა რა ხდება თანამედროვე ხელოვნებაში, ან პრინციპში მინიმალიზმით რო ავიღოთ, როგორც ვიზუალურ ხელოვნებაში, ნუ ეხა მინიმალიზმი ერთ-ერთი წამყვანი ტენდენცია, გრაფიკულ დიზაინშიც პრინციპში ეს ძალიან მოქმედებს. და თუნდაც ეს ბრტყელი დიზაინი, რაც ახლა ყველაზე პოპულარული და ტენდენციურია, აქედან გამომდინარეა. პარიზში სახალხო განწყობაში პრინციპში საერთოდ სახალხო განწყობასთან იგრძნობა პარიზში. და რაც საკმაოდ უცნაური იყო ჩემთვის, შარშან პირველი წელი იყო ჩემ პარიზში ყოფნის და პრინციპში დაგაუცებული ვიყავი, იმიტომ რომ ის დაუშვა თბილისში რა ხასიათით იგრძნობა ხოლმე სახალხოდ პარიზში საერთოდ ვერ ვიგრძენი. მითუმეტეს ანუ ეს რაღაც სახალხო მორთულობას და რაღაც განათებებს თუ მივაქცევთ ყურადღებას, ან პრინციპში აი მესამედის არ არის პარიზში იმითი, რაც თბილისში ხდება. და არც დაუშვათ ბრენდები განსაკუთრებულს არ ქმნიან არაფერს ახალი წრისთვის, თუ არ ჩავთვლით რაღაც განსაკუთრებულად დიდ სავაჭრო ცენტრს ან მოედანს, მაგრამ ნუ ეს არის რაღაც გამონაკლისები. ის რაღაც განსაკუთრებული სახალხო განწყობა არ იგრძნობა. თან ალბათ იმისი, ანუ ამის მიზეზი ისიც არის, რომ პარიზი ხო ისედაც რაღაც წითელ ფერებშია გადაწყვეტი, ანუ წითელი ძალიან დომინირებს თუნდაც ფასადის დიზაინში, რესტორნებში, რაც პარიზში ძალიან ბევრია. და ჩემთვის უფრო რაღაც მუდმივი სახალხო განწყობა აქვს პარიზს, ვიდრე რაღაც კონკრეტულად სახალხო დასაშობაო პერიოდში, იმიტომ რაღაც სულ იმ ფერებშია, რაც უფრო ახალი წრისთვის არის დამახასიათებელი.
შობის პერიოდშიც ასე იყო, შობამდელ პერიოდში, აი ვთქვათ, შუა ევროპაში ცნობილი ეს საშობაო ბაზრები და ასე შემდეგ, მან არ არის?
არის, ოღონდ მარტო შანზელიზეზე, ნუ ძალიან გზო ქუჩაზე არის, მაგრამ აი ძალიან დიდ, ანუ ესეთი პატარ-პატარა ბაზრები ისედაც არის ხოლმე, საშობაო რაღაც ოდნა უფრო სახეცვლილება აქვს და ოდნა უფრო ესეთია განსაკუთრებული, მაგრამ აი ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის რაღაც ისეთი, რაც დაუშვათ პარიზ შეეფერება და სხვაგან ვერ ნახავთ. ძალიან განსაკუთრებული აქცენტი არ არის ამას და არ ვიცი რატო არ და საშობაოდაც ხო ახლა უამრავი ტურისტი აქ ამისთვის ჩამოდის, მაგრამ არ ვიცი, ძალიან დიდ ცვლილებას ვერ ხედავ ხოლმე საშობაოდ. თუმცა შეიძლება უბრალოდ ტურისტისთვის ძალიან შთამბეჭდავია ერთი შეხედვით, მაგრამ განსაკუთრებით აქ ცხოვრებისთვის განსაკუთრებით არ იცვლება ჩემი აზრით ჩობისთვის. ანუ ისე ხასიათში რჩება უბრალოდ ოდნავ მეტი დეკორაციით.
და ფიქრობთ, რომ ეს ახალი წლის ღამეს, როცა 2017 წლის დადგომის საათი იქნება, მაგ დროს რაიმე მოხდება, როგორც ვთქვათ, ძალიან ბევრ სხვა ქალაქში და ქალაქის ცენტრებში და ვთქვათ, ჩეხეთში, პრაღაში მთავრობა აწყობს პირველში გრანდიოზულ ფოერვერკს. რა თქმა უნდა, ქალაქი 31-ში ღამით ასევე ინგრევა, გეგონება რომ მომი დაიწყო, მაგრამ აი ეს მეორე დღე განსაკუთრებული. ანუ ეს რომ გაუთავებლად რაღაცა ხმაური თუნდა შეხვდეს ქალაქი ამ შემთხვევაში ახალ წელს, აქ ბუნებრივია. ასეა სხვაგანაც, ნუ გერმანიაშიც და იქცევა ხოლმე იქაურობა ამ სროლით და რას მან და ასევეა ეს ტრადიცია თუ
არ ვიცი, ხა ამაზე რაღაც სევდიანი პასუხი მექნება. დღეს არ მინდა რაღაც სევდიანად გამომივიდა ეს პარიზე ლაპარაკი, მაგრამ ანუ ეს ფერვერკებიც თუნდაც და ეს რაღაც შრიამული საახალწლო თუ სადღესასწაულო, ანუ საფრანგეთმა დამცუდად გამოცადა ბოლო დრო და ამიტომ რავი, ალბათ იყო ხოლმე ადრე ესეთი რაღაც გრანდიოზული შეხვედრა ახალი წლისთვის, მაგრამ და არ ვიცი წელს არის თუ არა რამე დაგეკმილი, თუმცა იმდენად ცუდი გამოცდილება აქვს საფრანგეთს თუნდაც ზაფხულის ან ნოემბრის მოვლენებიდან გამომდინარე, არ ვიცი, შეიძლება არც არაფერი არ მოხდეს. ყოველ შემთხვევაში თუნდაც აი ფერვერკის ხმაზე რაღაც ყველა ცუდი ასოციაცია აქვს, ყველას თუ არ ყოველ შემთხვევაში ცუდი მოქმედები აქვს ფრანგებს. და არ ვიცი, შეიძლება ჩემთვის არის ძალიან პირადად ჩემთვის ძალიან ემოციური თუნდაც ფერვერკების ამბავი, თუმცა მიცის ამბის მერე არ ვიცი, შეიძლება ესეთი ჟიამული არ შეხვდეს ახალ წელს.
Je marche dans tes rues qui me marchent sur les pieds, je bois dans tes cafés, je traîne dans tes métros, tes trottoirs même un peu trop, je rêve dans tes bistrots, je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments, je trinque à la
santé. Ça fait le mot qu'on a fait tout le monde par des chansons que le groupe est comme les Stoumari adresse studenti Parisi, studenti Isamadros, Khelovania ნანა გიგლემიანი იქ სწავლობს პარიდიდროს უნივერსიტეტში კულტურული ინტელექტის და ინოვაციის სპეციალობით, ამავე დროს არის ხელოვანი თბილისში სამხატვრო აკადემიაში გრაფიკული დიზაინიც ისწავლა. ჩვენი საუბრის თემა ამ ეტაპზე პარიზია, პარიზი როგორც ვიზუალური მოთხრობა.
Quand je te quitte un peu loin, tu ressembles au chagrin, ça me fait un mal de chien. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux.
Paris, c'est quand tu es citelle périao, c'est un sazeimo périao, ou alors Paris, ça rabra le psrum communisturi khalaki kharo. როგორ ხედავთ იმავე პარიზის ახალ უკვე არა ამ პერიოდის არამედ ზოგად სახეს ასე ვთქვათ უბრუნდები. მუშაობს ვინმე ნანა აი ამ სახეზე რაც აქვს პარიზს, აი მუშაობენ ამ ვიზუალური ლამაზი მოთხრობის მოსაყოლად ხალხისთვის პარიზელები თუ ეს უბრალოდ ხალხის ბუნებაშია, როგორიც არის პარიზი ჩვენ წარმოდგენაში გახსოვთ, აი უკვე რამდენი ხანია რომ ასეა.
ძალიან საინტერესო შეკითხვა, იმიტომ რომ რაც რო გადის უფრო და უფრო ვწუნდები იმაში, რომ ამაზე ძალიან მუშაობენ და უფრო უმუშავიათ, იმიტომ რომ არ ვიცი რამდენად კიდევ მუშაობენ, იმიტომ რომ ალბათ რომ მუშაობდნენ რაღაც ახალი შეიქმნებოდა, ოდნავ შეიცვლიდა ეს რაღაც სახეს, მაგრამ ნამდვილად უმუშავიათ და ანუ ამის შედეგი არის სახეზე. პრინციპში პარიზისგან არის ბრენდი შექმნილი და ფლიენტ ქალაქი არის ერთი დიდი ბრენდი, რომელიც ძალიან ბევრ წვრილმან ნაწილ შეიცავს და ბრენდს ხო თავისი ხასიათი აქვს, თავისი განწყობა აქვს, თვისებები აქვს და ზუსტად ამ ყველაფრის მომცველი არის პარიზის როგორც ბრენდი, ან დაწყებული ფერთაგამიდან დამთავრებული იმისგან, რას თავაზობს ნახველს, ტურისტი იქნება თუ მაცხოვრებელს. ანუ ეს ყველაფერი არის ერთი დიდი რაღაც ნაკრები, ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი სტრატეგიის, ესე ვთქვათ. და პრინციპში ისეთი ბრენდი, რომელიც კარგად იყიდება ჩამომსწრელებზე და რომელშიც აქაური მაცხოვრებლებიც დიდი სიამოვნებით ცხოვრობენ, იმიტომ რომ ეს არ არის ქალაქი, სადაც დაუშვათ ტურისტი რამდენიმე დღით ჩამოდის, ბედნიერი მიდის, მაგრამ მაცხოვრებელი ამ ქალაქის სიამოვნებას ვერ იღებს, დაუშვათ რაც შეიძლება თბილისზე ითქვას. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ტურისტებისთვის ძალიან საინტერესო და საყვარელი ქალაქი ხდება, მაგრამ იქაური მაცხოვრებლები ძუძუნებენ ყოველთვის და რაღაც უბედურები არიან იქ ცხოვრობით. Ну, ესე ძალიან რო არ გამეზოგადო ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობა. მაგრამ პარიზში რაც შემჩნიე, პრინციპში აქაურებს ძალიან უყვართ მაცხოვრებლებსაც. ძალიან საერთოდ ფრანგებს სხვა ქალაქებიდან ჩამოდის. და ისევე როგორც ტურისტებს. ასე რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან ნაფიქრი და თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ეს რაღაც ბრენდი კიდე რაღაც პატარ-პატარა ბრენდებისგან შედგება, აი ვავიღოთ ლუვრი მაგალითად, რომ ავიღოთ თუნდაც შანზელიზეს გამზირი, ესეთი რაღაცები, ანუ ეს ყველაფერი არის რაღაც უფრო მცირე ბრენდები, თუმცა ის რაც ყველა მიცის, აი ალბათ ვინც ჩამოდის თუნდაც ქართველი რაღაც პარიზის ბევრი ქუჩა, ისედაც იცის ისე, რომ დაუშვათ ეს სპეციალურად არ უსწავლიან, არ მოძებნია, მაგრამ ამ ბავშვობიდან გვესმის ეს ყველაფერი. ეს არის ზუსტად ამ დიდი სტრატეგიის შედეგი ალბათ.
ამ შემთხვევაში სად მთავრდება ის, რომ პარიზი მართლაც ასეთი და ასეთია, ანუ ესთეტიკურად მისაღებია, მყუდროა და სადიწყება ის წარმოდგენა, რომელიც ჩემ თავში არსებობს, აი ბავშვობაში, ბავშვობიდან დაწყებული სულ მესმის კინოდან, ფრანგული ენიდან გამომდინარე ხო, რომ ეს ყველაფერი რაღაც ერთია, რაღაც ერთი დიზაინია, ასე ვთქვათ. ამას მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ გეკითხები, რომ თქვენ ამსფეროს, ასე ვთქვათ, ამსფეროში მუშაობთ და ამ თვალით უყურებთ ამ რაღაცებს. თქვენსავე სფეროში, აი წარმოდგენა და ის, რასაც თქვენ აწუდით. თუ წარმოდგენით სპეკულირება ხდება და ამითი, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში ვიხმარ ჟარგონს, აბამთ მას მნახველს.
სპეკულირება ნამდვილად ხდება. და ალბათ, ანუ შეიძლება არის საერთოდ ძალიან ხშირად გამიგია მეგობრებისგან, ასნობებისგან, რომ რაღაც პარიზისგან სხვა სელონებს სხვა და ხვდათ იმ გაცრუებულები არიან. Ну, იმათგან ვიც ძალიან კრიტიკულია და ზედმეტად ესე ну, კრიტიკული თვალით უყურებს. ძალიან ხშირად ისე ჩამოდიან და მიდიან, რაღაც უამრავ პრობლემას ხდებიან, მაგრამ იმდენად ეს გართულები არიან ამ რაღაც შთამბეჭდავი გარემოთი ერთი შეხედვით, რაღაც ბედნიერებით მიდიან. და ხო, ანუ რაღაც ძალიან კრიტიკული სტუმრების შემთხვევაში ისეთ ეფექტს ვერ ახდენს, მაგრამ ისე სპეკულაცია ძალიან კარგად მუშაობს და პრინციპში ის მოლოდინი, რაც ამ ბრენდს აქვს შექმნილი მთლიანად, ძირითად შემთხვევაში ამართლებს ხოლმე. და ეს ზღვარს თუ გავავლებთ და უშვათ რა არის ეს მოლოდინი სადაც ინამდვილეს შორის, პრინციპში სანამ ცხოვრებას არ დაიწყებ ამ ქალაქში, ყოველთვის რაღაც აი ამ ზედაპირული შარმით ყოველთვის მოხიბლული იქნები, სანამ უშუალო რაღაც პრობლემებს არ შეეჩეხები. მაგრამ როგორც ალბათ ყველა კარგი ბრენდი, ყოველთვის აკეთებს იმისთვის, რომ რაღაც კლიენტი, ესე ვთქვათ, კმაყოფილი დარჩეს და შეიძლება იგივე ითქვას პარიზზეც. იმ შემთხვევაშიც კი, აი თუნდაც ეფულს რო შევადაროთ, იმ შემთხვევაშიც კი თუ ეფლის მომხმარებელი არ არის მაქსიმალურად კმაყოფილი, თუ ბევრი პრობლემა აქვს, თუ დაუშვათ ეფლის MacBook-ის დამტენი ყველაზე რაღაც კატასტროფულად ძვირია და ეს ყველამიც ის და თან ისე ფუჭდება რომ უბრალოდ სხვა გზა არ გაქვს ან აუცილებლად ახალი უნდა იყიდო რაღაც არანორმალურად ფასად, მაგრამ მაინც ეფლის მომხმარებლები ისევ ეფლთან რჩებიან, იმიტომ რომ რაღაც არანორმალური სპეკულაციის ქვეშ არიან და მაინც აღაფრთოვანებს ბრენდი. ალბათ იგივე შემთხვევა პარიზი, როცა კი რაღაც უამრავი ტრიმანი პრობლემა, მაგრამ ჯერ კიდევ რჩება რაღაც ძალიან შთამბეჭდავ და ისეთ სასურველ ქალაქად.
Sous le ciel de Paris marche des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, puis mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu.
თუ არის თქვენი მანდაცასვლა განპირობებული ამითაც, თუ შეიძლება ასთირამე გითხოთ. თქვენ თბილისის უნივერსიტეტში ნასწავლი გაქვთ ისეთი სპეციალობა, რომელიც უშუალოდ პირდაპირ გინათუარამ გრაფიკულ დიზაინთან დაკავშირებული არ არის, ხო და საფრანგეთში თქვენი ყოფნა რაღაც ემსახურება? რატო წახვედით პარიზში, თუ შეიძლება ამის შეკითხვა? რას ყველაფერი რაც აქამდე ვთქვით, თუ არის ამასთან ასევე დაკავშირებული, თქვათ, აი უბრალოდ თქვენ არც ერთ ქალაქს არ მინდა რაღაცნაირად შეურაცხყოფა მივაყენო, მაგრამ აი ოსლოში რომ წასულიყავით, ხო სულ სხვა ის იქნებოდა, ასე ვთქვათ, იგივე შეკითხვა არ გაჩნდებოდა. ამ რაღაცა მოხდენილობის და გარეგნულზე რომ არის გადასული ბევრი რამ, ხო მთავარი აქცენტი მაგ ქალაქში თქვენი ყოფნა უფრო კომფორტული ხო არ არის წმინდა პროფესიული თვალსაზრისით, აი უნივერსიტეტში სწავლის და სემინარებზე სიარულის თვალსაზრისით?
პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ პარიზში ყოფნა მინდოდა, იმიტომ რომ გამეცნო აი ეს რაღაც სცენის მიღმა, კი არა, ფარდის მიღმა სიტუაცია და ეს რაღაც ყელი რაღაც იმიჯი რაღაც უფრო ღრმად მენახა, იმიტომ რომ ისეთი ქალაქია, რომელიც მიმართ გარშემოც რაღაც უამრავი ლეგენდა, ბევრი ისტორია, ფილმებია, მოკლედ უამრავი ინფორმაცია, რომელიც არის სიმართლეა თუ არა და ძალიან მაინტერესებდა სინამდვილეში აქ როგორ ხდებოდა ცხოვრება. და ეს პარიზი ერთადერთი ქალაქი არ არის, მინდა რომ სხვა ისეთ ქალაქებშიც ვიცხოვრო, უბრალოდ ეს პირველი ეტაპი ეს გამოდგა, მაგრამ მინდა რამდენიმე ისეთი ქალაქის ნახვა, სადაც პრინციპში რომელიც ძარღვია მსოფლიოსი და ძალიან მაინტერესებს იქ ცხოვრება როგორ ხდება, რა რეჟიმით, რა ტემპით, რა პრინციპით. და პრინციპში ერთ-ერთი მიხარია, რომ პარიზი გამოდგა და ამის საშუალება მომეცა. და პროფესიული თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა ოღონდ ალბათ უნდა ვეღიარა რომ ცოტა იმედი გამიცრუა გულისხმობ განსაკუთრებით ხელოვნების თვალსაზრისით. ანუ ოდნავ თან შესული ქალაქია ხელოვნების თვალსაზრისით, თუმცა ამას ცუდი კუთხით არ ვამბობ, უბრალოდ ის ქალაქია, სადაც უნდა გაეცნო არა თანამედროვე, არამედ ან მოდერნ არტს, ან კიდევ უფრო მანამდელ ხელოვნებას. ან თანამედროვე ხელოვნების გასაცნობად ეს ქალაქი არ არის და მით უმეტეს გასაკეთებლად. და რაც შეეხება საგანმანათლებლო სისტემას უნივერსიტეტს, ძალიან დიდი ინტერესი მქონდა როგორ საერთოდ ფრანგული განათლების სისტემის მიმართ, იმიტომ რომ პრინციპში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეულია მსოფლიოში იმხრივ, რომ თითქმის მთლიანად სახელმწიფო აფინანსებს. ის უნივერსიტეტებიც კი, რაც დავთვათ კერძოა, იქაც კი ძალიან საკმაოდ მცირე გადასახადია ევროპის სხვა ქვეყნებთან შედარებით. და მით უმეტეს საჯარო უნივერსიტეტში ფაქტურა სტუდენტს გადახდა არ უწევს და ძალიან მაინტერესებდა ეს ყველაფერი, როგორ არის მოწყობილი, ანუ რამდენად შეესაბამება და უშუალოდ ეს ფინანსური თუ მიდგომა ხარისხს და ასე შემდეგ. და პრინციპში ძალიან მიხარია, რომ შეხება მომიწია ფრანგულ სისტემასთან, თუმცა ძალიან ბევრი ნაკლი აქვს. ესენ ძალიან ბევრს ამბობენ ფრანგულად ფორმასიონ ქვია განათლებას. ანუ დავშვა თუ ედუკეიშენ არის ინგლისურად, ფრანგულად არის ფორმასიონ, ანუ ფორმირება. და ძალიან ზუსტად გამოხატავს ფრანგული უნივერსიტეტი სტუდენტს რა, როგორ უძგება რა, ანუ რაღაც ფორმირების თვალსაზრისით უძგება რაღაცთან გამოწვრთნის რაღაც კონკრეტული სპეციალობისთვის. და ეს მე დამჭირდება და იმიტომ რომ საქართველოში არანაირი ფორმირება არ მქონია და ძალიან ეს კარგად იმოქმედა, მაგრამ ისე საკმაოდ ესეთი რაღაც ჩარტებში ჩასმულია, მიუხედავად იმისა, რომ ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს და ჰუმანიტარულ განათლებაზე ძალიან ორიენტირებულია, მაინც საკმაოდ ისეთია ჩარტებში. მეთოდიკა განსაკუთრებით.
Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons sont si cruels? Où sont mes vrais amis? Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus totale? Donner ma confiance et mon cœur, pourquoi ça me fait si peur? Est-ce bien normal? Non, ce n'est pas normal. Je n'ai plus l'estime pour toi, tant pis pour ça, tant pis pour ça. Je continue mon chemin, tu es déjà très très loin, très loin derrière moi, très loin derrière moi.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას ხოლგელ რუბიკას, რომლის სტუმარია დღეს პარიზში მყოფი ქართველი სტუდენტი ნანა გიგლემიანი. მასთან საუბარს იმას უსმენელებო 2 წუთით შევწყვეთ 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისში. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. მოსმინეთ მარიამ ჭიაურელს.
რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის განცხადებით სირიის მთავრობამ და მისმა ოპონენტებმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას მთელ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ და დეკლარაციას, რომელშიც გამოთქმულია მზადყოფნა სამშვიდობო მოლაპარაკების დასაწყებად. საქართველოს მთავრობა 100,000 დოლარი დაეხმარება ბავშვებს, რომლებიც განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ სირიაში შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად. გერმანიის გენერალურმა პროკურატურამ გაათავისუფლა პირი, რომელიც დააკავეს ბერლინში საშობაო ბაზრობაზე ტერაქტის მომწყობ ტუნისელ მამაკაცთან ანის ამრისთან კავშირში ეჯმიდანით. ოფიციალური ინფორმაციით 4 ჯარისკაცი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა დღეს თილ სომხეთისა და აზერბაიჯანის სამხედრო მოსამსახურეებს შორის საზღვართან შეტაკების შედეგად. შეერთებული შტატების მედიის ცნობით ვაშინგტონი მალე გამოაცხადებს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებს, რომლებიც წინასაარჩევნო ჰაკერულ თავდასხმებს უკავშირდება. რუსეთის სამხედრო ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით TU-154 ტიპის თვითმფრინავში, რომელიც 25 დეკემბერს შავ ზღვაში ჩავარდა, აფეთქება არ მომხდარა, მაგრამ მაინც არ გამორიცხავენ, რომ კატასტროფა ტერაქტმა გამოიწვია. სერბიის პოლიციის ცნობით ავარია განიცადა ავტომანქანამ, რომელშიც სულ ცოტა 12 მიგრანტი იმყოფებოდა. დაიღუპა 2 ავღანელი, დაშავდა 10 ადამიანი. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ ხელისუფლებას მიმართა სასამართლო დავის დასრულებამდე ყადაღა მოეხსნას რუსთავი 2-ისა და მისი მფლობელი ტევ საქართველოს ქონებას.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. თქვენ მისვენით ახალემების მოკლე გამოშვება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება უხილავი ფარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. მას პრაღის სტუდიიდან ოქროპერ რუხაძე უძღვება. წელდება უხილავი ფარდა ძილასპელებო ჩვენ ყოველ კვირაში ერთხელ ვიწვევთ ხოლმე უცხოეთში ოპ სტუდენტს ან ხელოვანს. ამჯერად ისე გამოგვივიდა, რომ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი სტუდენტის არის და ამავე დროს ხელოვანიც, ნანა გიგლემიანი. პარიში სწავლობს, პარი დიდროს უნივერსიტეტში მაგისტრატურაში კულტურული ინტელექტისა და ინოვაციის სპეციალობით. თბილისში აქვს მიღებული განათლება კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით ქართულ-ფრანგულ ინსტიტუტში. ამის პარალელურად წელიწადნახევარი ისწავლა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში გრაფიკული დიზაინის ფაკულტეტზე ფოტოგრაფია და ასე ცხოვრობს პარიზში ხელოვნების და კიჩის გრაფიკული დიზაინის მიერ შექმნილ ქალაქში. გრძელდება ჩვენი საუბარი ნანა გიგლემიანთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მისმენთ უხილავ ფარდას. მეტი მინდა უთხრათ ნანამ სპენელსაც და მეც თქვენი სპეციალობის შესახებ. თქვენ მომწერეთ, რომ საკმაოდ დამაბნეველიაო დასახელებაო, არ ვიცი, კულტურული გონება და განახლება. აი ქართულად თარგმნიმე ძალიან ეს cultural intelligence and innovation, ასე წერია ინგლისურად.
Innovation.
როგორ ახართ ორიენტირებული? რომელია თქვენი მიმართულება ხა? ისევ და ისევ საფრანგეთსა და პარიზში, ალბათ შესაძლებელია ამის კარგად სწავლა თუნდაც ქვეყნის წარსულიდან გამომდინარე. მაგრამ, რა თქმა უნდა, ქვეყნის კულტურული ინტელექტუალური წარსულიდან გამომდინარე და ეს ასევე აისახება, თქვა თან თქვენს მანდ ყოფნაში. თუ რაიმე განსაკუთრებულია კლავაც და კლავაც რაღაც თქვენ ხართ ამოსავალი.
ამოსავალი არის მთლიანად ის გარემო, რა გარემოში პრინციპში ეს პროგრამა საერთოდ შედგა. და რა გარემოში მე სწავლობ, იმიტომ რომ რავი, ესეთი დასახელების მასტერი, მაგისტრატურა პრინციპში არც გამიგია. და არის რამდენიმე წლის შექმნილი და მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო უნივერსიტეტია, რაღაც ძალიან ესეთი სელექტივ, ანუ ესეთი კონკურსი ტარდება ამ ჯგუფის შესაქმნელად და რაღაც ცოტა უნივერსალიანა რაღაც როგორც კერძო ჯგუფში ვგრძნობს თავს, ან ძალიან დიდი აქცენტია ჩვენზე და ერთი შეხედვით კი ძალიან დამაბნეველია. და ხო ეს განახლებას არ ვიცი რამდენად ზუსტი თარგმანი, იმიტომ რომ ქართულში ინოვაციას იყენებენ და მეც ძიადარ მომწონს, მაგრამ გამომიყენებ მაინც ინოვაციას, ანუ რაღაც კულტურული გონება, თუ ინტელექტი და ინოვაცია, ესე ქვია მოკლედ ამ მაგისტრატურას. ჩემი აზრით, მე როგორც მესმის, ეს არის კულტურმა ცნობიერებამ როგორ შეიძლება სიახლე შექმნას. და პრინციპში ანუ შინაარსობრივადაც მაგისტრატურა ამას მოიცავს, ანუ ტენდენციების შესწავლას, ბრენდების შესწავლას, თანამედროვე კულტურის სხვადასხვა მიმართულების ესე გაცნობას, ანუ რა ხდება ტელევიზიის სფეროში, რა ხდება რეკლამის სფეროში, ხელოვნების სფეროში, კულტურის ზოგადად, და პრინციპში ამ ყველაფერში ტენდენციების განსაზღვრა და მერე საბოლოოდ რაღაც კომპანიებთან, ინსტიტუციებთან თანამშრომლობა, რომ თავიანთი სამომავლო გეგმები ამ ტენდენციების მიხედვით დასახონ. და მე ყველაფერი რაღაც ვიზუალური თვალსაზრისით უფრო მაინტერესებს, მაგრამ აქ ვიღებ ან ყველანაირ ინფორმაციას, იგულისხმება რაღაც მომხმარებლები როგორ უდგებიან ამა თუ იმ საკითხს, როგორ იყენებენ, როგორ არის უკეთესი გამოყენება ეს ნებისმიერ სფეროში, ტელევიზიაში, რეკლამაში, ინტერნეტში, ანუ მოკლედ ტენდენციების შესწავლა ძირითადად უფრო სიახლის შესაქმნელად, რაც შეიძლება ძალიან ესეთი დადებითი თვალსაზრისით იქნას გამოყენებული ამ პირისთვის ბოროტად. იმიტომ რომ პრინციპში ახლის შესაქმნელად, რაც ახლა ძალიან ფასობს, ანუ სიახლე ძალიან ფასობს, იმიტომ რომ რაღაც copy-paste-ის ეპოქაში ვარ და ორიგინალი და კოპიო პრინციპში უკვე გაურკვეველია, რომელია. ძალიან მიჩვეული ვარ რაღაც ერთი და იგივე რაღაცის სიმრავლეს, გადაკოპირებას და ხან ორიგინალს თითქოს რაღაც ნაკლები ფასი აქვს. ანუ ყოველშა უფრო სწორედ ძალიან დიდი ფასი აქვს ორიგინალს, მაგრამ ძალიან რთული მოსაპოვებელია, ესე ვთქვათ, როცა უამრავი კოპიო არსებობს. და ასეთ ეპოქაში სიახლეს რაღაც განსხვავებულობას ძალიან დიდი ფასი აქვს, იმიტომ რომ იმდენი რამე შექმნილა, რომ რაღაც თუ განსაკუთრებულად ახალი მიმართულებით არ არის, აღარ გვაკვირვებს. და ამ სიახლის შესაქმნელად კიდევ ტენდენციების ცოდნა ძალიან ბევრს ნიშნავს, იმიტომ რომ თუ არ ვიცით კარგად აქამდე რა შექმნილა, ახლის შექმნაც რთულია ძალიან. და პრინციპში ამას ემსახურება ასე მოკლედ რომ ვთქვათ ეს მაგისტრატურა, რაც პირველ რიგში რა თქმა უნდა იმ ლოკაციიდან ამოდის, სადაც უნივერსიტეტია. და პარიზი მართლა ძალიან კარგი ადგილია ამ ყველაფრის შესასწავლად. უბრალოდ ამ ინოვაციაზე მინდა რაღაც შენიშნა გავაკეთო. ანუ ინოვაცია და რაღაც ეს სიახლის ძიება საერთოდ ახლა ძალიან ტენდენციურია მსოფლიოში, მე მგონი. და პარიზის ძალიან ცდილობს, რაღაც უამრავი სტარტაპი იქნება, რაღაც ისეთი მომდომნებული ენთუზიაზმით სავსე ახალგაზრდები ძალიან ცდილობენ რაღაც ახალი მოდელები მოიფიქრონ ძველი საქმიანობების, ან საერთოდ ახალი საქმიანობები მოიფიქრონ, ახალი პროფესიები ჩნდება და ასე შემდეგ. თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, არ ვიცი სხვა ქვეყნებში როგორ ხდება, მაგრამ საფრანგეთში საკმაოდ უფრო მეტი ლაპარაკი მიდის ამ ყველაფერზე, ვიდრე მოქმედება. და საფრანგებს ჩვევიათ ეს ძალიან ბევრი თეორიული მიდგომა და რაღაც გამუშავება ძალიან ერთი თემის და მერე მის პრაქტიკაში დანერგვა, მაგრამ ჩემი აზრით ეს ინოვაციაც რაღაც ძალიან უნდათ რომ შექმნან, მაგრამ ეს რაღაც ძალიან დიდი რაღაც უნდათ მოაზროვნეებით, ალბათ ანუ ის ფაქტი, რომ ამაც დამბევრი მოაზროვნები ყავდეთ, ის რომ უფრო რაღაც ჰუმანიტარული აზროვნება, ანუ რაღაც უფრო ჰუმანიტარული მეცნიერებები თუნდაც სკოლიდან უფრო ისწავლება, პრაქტიკაში ამ ყველაფრის მოყვანა მე მგონი ნაკლებად ხდება, ანუ ყოველ შემთხვევაში არასაკმარისად. თუმცა ძალიან დიდი ენერგია სდებენ იმაში, რომ რაღაც ინოვაციური და ახალი შექმნა.
ხელოვნება ხო თავისთავად იმისთვის არსებობდა, რომ აი ეს უმცირე ასე ძალიან მშრალად რო ვთქვათ, ადამიანს დაენახა თავისი არსებობა, ხო, თავისი თუ სამყაროსი თუ საერთოდ არსებობა, ხო, უყურებდა რაღაცა ხეს და ვთქვათ, ხეს უკეთიგებდა ვიდრე ნამდვილი ხისთვის რო ეყურებინა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ აი ნანა გიგლემიანი, რომელიც მუშაობს ფოტოგრაფიაში, მუშაობს დიზაინში, მუშაობს ამავე დროს სფეროში, რომელსაც ბაზარი ჰქვია, სადაც ასევე გავლენას ახდენთ ამ ყველაფერზე. რისთვის არის ეს? რას აძლევს ეს ადამიანს? აი ხელოვნების დანიშნულება. ძალიან ბანალურ რამეს გეკითხებით, ვიცი, მაგრამ ხო არ გიფიქრიათ იმაზე, რომ რა შეიცვალა ამ ხრივ?
ჩემი აზრით, ეს არის აზროვნების ფორმა და აზროვნების საშუალება. როგორც შემქმნელისთვის, ასევე მნახველისთვის, ან გამომყენებლისთვის. თანდროულ ხელოვნება ხო კონცეპტუალურია, რა თუ კონცეპტუალურ ხელოვნებაზე ვილაპარაკებს, რაც მე მომწონს და რაც მე ვანჭებ უპირატესობას, თორემ თანდროულ ხელოვნება შეიძლება ძალიან უბრალოდ ძალიან ესთეტიკური და ვიზუალურიც იყოს, მაგრამ ის თანამედროულ ხელოვნება, რაც ახლა ძალიან არის დაფუძნებული კვლევაზე, სადაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კვლევას, ეს კარგია თუ ცუდი არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ ესე ხდება. ალბათ, ანუ იმდენად დიდი აქცენტი ამაში, აზროვნებაზე და რაღაც საკითხის გამოკვლევაზე, მე იმ გადათარგმნაზე ვიზუალურ ფორმაში, თუ ვიზუალურ ხელოვნებაზე ვილაპარაკებს დაუშვათ. ალბათ ამისი განხილვა, როგორც მხოლოდ ესეთი ვიზუალური იმიჯის, შეუძლებელია, იმიტომ რომ იმის უკან აზრი და შინაარსი და რაღაც საზრონო მასალა. ჩემთვის ეს არის საშუალება იმისი, რაღაც ტვინის უჯრედები ამოძრავოს, ამუშაოს, რაღაც სხვადასხვანაირად გადაალაგოს და რაღაც ამატებითი შექმნისკენ გადააწყოს.
ეს უცნაურად კონსმენტ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას ყოველგვარ რუბრიკას, რომელშიც მიწეული ყავს პარიზში მცხოვრები ქართველი ფოტო ხელოვანი ნანა გიგლემიანი, რომელიც იქვე სწავლობს პარი დიდროს უნივერსიტეტში. და როცა ფოტოს იღებთ, მე ლაპარაკობ ახლა ფოტოს გადაღებაზე, აი ფოტო კამერით, თუ არ ვიცი, ტელეფონით თულით იღებთ, დადიხარ ქუჩებში. იმის გამო, რომ თანამედროვე ფოტოგრაფია ძალიან, ვთქვათ, ციფრული გახდა, ხო, ფაქტურად გადაიღებს სურათს და მერე იმისგან შეიძლება გააკეთო 100 სურათი, ერთმანეთგან განსხვავებული, როგორც კი იცნობს ადამიანი, რომელია, ხო, დაჭრა, მიჭრა, მოჭრა, მოიღო. თქვენ როგორ მუშაობთ? აი, როგორია თქვენი მოქმედება ადამიანის, რომელსაც თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში მოუწია ყოფნა თბილისში, ხო? იყვდებოდით, ასე ვთქვათ, ხელოვანებს. ანუ თქვენ ყველა ვარიანტში ფოტოგრაფია არ ხართ, თქვენ ხართ ფოტოხელოვანი. როგორ მუშაობთ აი პარიზში, როგორ მუშაობს ფოტოხელოვანი ამ სიჭრელეში, ამ რაღაცა? თავისთავად უკვე ძალიან, რა ქვია, დამუშავებული კადრების ქალაქში, მოდი ესე ვიტყვი, უკვე რაღაცა თითქოს დასასრულამდე, სრულყოფილებამდე მიყვანილი კადრების ქალაქში.
სიახსრული სიმართლეა ის, რომ რაღაც მაგრამ დამუშავებული კადრების ქალაქი. აი თავიდან როცა ჩამოვედი, ძალიან რთული იყო ჩემთვის, რაღაც გადაწყობა დამჭირდა იმისთვის, რომ ამდენი ნაცნობი ვიზუალური გამოსახულება რაღაცნაირად გადამემუშავებინა და ამის ნალყაში არ მოუქცეული ყავ, იმიტომ რომ ისეთ ფოტოგრაფებს დაქვს პარიზი გადაღებული, აი ძალიან რთულია რომ ამისი პავლინა არ კონდეს და ნუ პრინციპში რატომ უნდა კონდეს, არ უნდა კონდეს. მაგრამ როცა შენ თვითონაც იგივე საქმით ხარ დაკავებული, ძალიან რთულია რომ რაღაც ამ გავლენების გარეშე იმუშაო. და ნუ გავლენებს თუ არა, ყოველ შემთხვევაში ისეთ ფოტოგრაფებს აქვს გადაღებული, რომ რაღაც შენ იღებ და არ მოხსოვს, იმიტომ რომ ეს სხვანაირად არის გადაღებული და ძალიან მაგრად. და ნუ ხო რაღაც პერიოდი მქონდა ეს სირთულე, იმიტომ რომ ნამდვილად გადამუშავებულია და მერე უკვე რაღაც პერიოდი რომ გავიდა და ცოტა დაავლაკდი და ამ ქალაქსაც მივეჩვია, მერე უკვე დავიწყე იმ ნაწილების დანახვა ამ ქალაქში, რაც რაღაც ერთი შეხედვით არ ჩანს. და არც არავის გადაუღია, იმიტომ რომ თუ შენ არ გადაიღე იმას, სხვა ვერან გადაიღებ შენ მაგივრად. და უკვე დავიწყე ისეთი რაღაცების შემჩნევა, რასაც თბილისში ვამჩნევდი და რასაც სიამოვნებას ვიღებდი და პრინციპში ჩემი გადაღებული თბილისის ფოტოები ტურიშობი არ ჩვენდა, იმიტომ რომ არც რაღაც ვერ მოაწონებ ამისი ტურისტავს, არის ის ნაწილები დანახული იმ ქალაქის, რაც შეიძლება სულაც არ არის ძალიან ისეთი რაღაც ფენსი ლამაზი ტურისტისთვის, თუმცა ჩემთვის ну იქ იყო, იქ პოულობდი რაღაც საინტერესო დეტალებს. და პარიშიც რაღაც დროს გამომაში დავიწყე ამ რაღაცების შემჩნევა და რა შეხება ხელსაწყოს კამერით ვიღებ, მაგრამ ძირითადად უფრო მობილურით ბოლო დროა, იმიტომ რომ ესე დრო გავიაზრე, რამდენ დროს ვატარებ მობილურთან ერთად და რამდენად ხშირად შემიძლია კამერის ტარება, განაცხადო რომ თუ მობილურით არ გადავიღებდი, უბრალოდ რაღაც კადრებს კარგავდი და ეგ იყო და ეგ. ამიტომ გადავწყვიტე რომ რაღაც ამ კომპრომისზე წავსულიყავი, თუ არ შეიძლება კარგი გადაწყვეტილებაც არის. მაგრამ აღარ გადამოვა ყოველთვის კამერით, სპეციალურად რაღაც პროფესიონალური კამერით და გადამოვა მობილური. რომლის ხარისხს რა თქმა უნდა მნიშვნელობა აქვს, ნებისმიერ მობილურით ვერ გადავიღებდი, მაგრამ და ესეთი მაინც კომპრომისი იყო, ასე ვთქვათ. და გადაღების პროცესი, ისე როგორც ალბათ ყველანაირი ნამუშევრის შექმნის პროცესი არის საზრონებასთან პირდაპირ კავშირში და კონკრეტულ საზრონო განვითარებას მოითხოვს. ან შეიძლება რაღაც კადრი გადაიღო და თუ ამაზე არ გაქვს ნაფიქრი, ან კონკრეტულად ამ კადრის გადაღებაზე არ ვარ, უბრალოდ რაღაცაზე ამის მიღმა თუ არ გაქვს ნაფიქრი, შეიძლება ისე წაშალოს კადრი, რომ არც დაკვირდე. ანუ არ გულისხმობ რაღაც კადრის სპეციალურად დადგმას, მაინც და მაინც სპეციალურ რაღაც ადგილას მისვლას იმისთვის, რომ ეს კონკრეტული გადაიღო, თუმცა ეს არ არის გამორიცხული. მაგრამ გულისხმობ ამ კადრის მიღმა რაღაც აზრის ქონას, რის გამოც ამ ყველაფერს იღებ. და პრინციპში ეს არის მთავარი, არის რაღაც საზრონო პროცესი პირველ რიგში და შემდეგ უკვე ამ ყველაფრის ესთეტიკურად, კომპოზიციურად დალაგება, ანუ როგორ გამოხატავ ამ აზრს ფოტოსახით. Je rêvais en pensant à elle.
ფოტოგრაფია დოკუმენტალისტური უნდა იყოს. ახლა მე თქვენს თავში ნათქვამს ვეხები, თბილისზეო ტურისტი არის სურვებს. ახლა თქვენ რო ფოტოს აკეთებთ, შეიძლება თბილისი მასალათ აიღოთ და შეიძლება თბილისის და სხვა მასე უფრო ლამაზი ქალაქი მე არ მეგულება, მაგრამ აი თქვა ძალიან რომ ლამაზი რომელიმე ქალაქის ისეთი ნაწილი გადაიღოთ, რომელიც არ არის ლამაზი და პირიქით. თქვენი მიზანი არის თქვა ფოტოგრაფირების დროს დოკუმენტის ჩვენება, ანუ ის რაც სინამდვილეში არის. თუ წმინდა ხელოვნებად გსურთ, თუ ჩვენს შემიძლია ალბათ მეგობარი უწოდო, ან პოსტხოში ყოფილი მეგობარია, დიდ ხშირად ვეღარ ხედავ ხოლმე, გურამ წივახაშვილი მაგალითად, ხო? მის ფოტოზე ეხილა რეალურად არსებულ ადამიანებს თავისი მართლაც მათი ხასიათით, მაგრამ ამავე დროს ეტყობა, რომ ეს ხელოვნებაა, ესე იგი ისე უბრალოდ პორტრეტი არ გადაუღია.
ჩვენ თავს დოკუმენტურ ფოტოგრაფს ვერ დავარქმევდი. პრო ალბათ რაღაც დოკუმენტურ სკილს რაღაც, რომელიც ჩემი სუბიექტური ხედვა არის. ნუ დოკუმენტურ ფოტოგრაფიას არის ყოველთვის სუბიექტური ხედვა ალბათ, მაგრამ ხო, ანუ სუბთა დოკუმენტური ფოტოგრაფია ნამდვილად არ არის ჩემი. უბრალოდ ხო ისევ არის რაღაც ისეთი დეტალის პოვნა, რაც ესე ზედაპირზე ატევს და რაღაც უნდა იდებოდ ცოტა, რომ რაღაც მოიპოვო და შეიძლება მეორედ შეხედო იმავე ადგილს და მაინც ვერ დაინახო. შეიძლება რაღაცის დოკუმენტაცია იყოს, მაგრამ იმისი, რაც სმარტივ შესამჩნევი არ არის. და ადამიანების შემთხვევაში ხო გურამ წებახაშვილს ისპატივცემ და ძალიან საინტერესო ფოტოგრაფია, თუმცა მასაც აქვს დოკუმენტური ფოტოები ისეთი, რაც პრინციპში ზღვარზე არის დოკუმენტურია თუ რაღაც ისეთი სუბიექტური ფოტო, რაღაც რთული გასარკვევია. და ჩემ შემთხვევაში ალბათ დოკუმენტურის ნიშნები ყველაზე ძალიან ცირია.
დღესველებას იყო უხილავი ფარდა, რომელიც ჯერ არ დასრულებულა. გვაქვს კიდევ ერთი პასაჟი. ნანა გიგლემიანთან საუბრობთ. ის პარიზში სწავლობს. ვისაუბრეთ ბევრ რამეზე, ვისაუბრეთ პარიზზე, მის ესთეტიკაზე, იმაზე თუ რას აკეთებს ნანა გიგლემიანი იქ და სასაუბროდ თემად ბოლოსთვის შემომინახეთ ის თუ როგორი უნდა იყოს თანამედროვე სტუდენტი, რას უნდა სწავლობდეს ადამიანი, როცა ის უცხოეთში მიდის.
აუცილებელია ჩემი აზრით რაღაც თანამედროვე სტუდენტისთვის უცხოეთში წასვლა სასწავლებლად, თუნდაც იმისთვის, რომ საკუთარ ქვეყანას უფრო შორიდან შეხედოს ახალი პერსპექტივიდან და საკუთარ თავზეც მეტი გაიგოს საკუთარ ქვეყანაზე და თავისთავად პროფესიულად გაიზარდოს სხვა პრინციპის და სხვა რეჟიმის მქონე ქვეყანაში.
და ფიქრობთ, რომ ეს ყოველთვის ასე ხდება ხოლმე, როცა ადამიანი შორს მიდის, ყოველას შეეძლება ამის გაკეთება? ეს კარგი თეორიაა, რომ თქვა წავა და იქიდან დაინახავს თავის თავს და თავის თავზე იმუშავებს, მაგრამ ბევრი ამას ვერ ახერხებს, მე შემიძლია გითხრათ. რა უნდა ქნას ადამიანმა იმისთვის, რომ ეს დაემართოს, ანუ წავიდეს და მართლაც ასე შეხედოს თავს და ქვეყანას?
თავის დიდი მნიშვნელობა აქვს ალბათ რა სახში წავა, რამდენად ქონია თუნდაც პროფესიული შეხება თავის ქვეყანაში რაღაც საქმესთან, იმიტომ რომ მართლა რაღაც მეორე კურსიდან წასვლა ალბათ პირდაპირ საკმაოდ ცუდია სტუდენტისთვის, იმიტომ რომ ვერ იგებს თავის ქვეყანაში ეს ყველაფერი როგორ ფუნქციონირებს და არ შეზარების საშუალება არ აქვს. თუ სტუდენტებზე ვაპარავთ, ეხლა უფრო დასულ ადამიანებზე მართლა ვარ ვიტყვი, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში მართლა სადაც ამზე წავიდეს ადამიანი არაფერი სასკეთს არ მოქმედებს, ან რაღაც უკვე მოიგებენ ყველაფერს, მაგრამ სტუდენტისთვის გულისხმობ, რომ ალბათ რაღაც მცირედი შეხება მაინც უნდა ქონდეს რაღაც პროფესიულ სფეროსთან თავის ქვეყანაში და მერე წავიდეს საზღვრებს გარეთ და მერე გაეცნო სხვა ქვეყნის პრინციპებს. ისე რომ როცა უკან დაბრუნდება არჩის გაუკვირდეს იქ რა ხდება და თან ახალ ქვეყანაში ჩასულსაც არ გაუჭირდეს ამ ყოველთვის და ნაყოლოდ და თან შედარების საშუალება ქონდეს.
გესურსველებო, თქვენ უსმენდით საუბარს ნანა გიგლემიანთან, რომელიც პარიზში სწავლობს, პარიზ დიდროს უნივერსიტეტში მაგისტრატურაში კულტურული ინტელექტის და ინოვაციის სპეციალობით. საქართველოში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისწავლა კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულებით ქართულ-ფრანგულ ინსტიტუტში. ისწავლა ასევე თბილისში სამხატვრო აკადემიაში გრაფიკული დიზაინის ფაკულტეტზე. ახლა, როგორც არაერთხელ გითხარით, პარი დიდროს უნივერსიტეტში სწავლობს პარიზში. ეს იყო უხილავი ფარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც ნანა გიგლემიანი მივიწვიეთ, როგორც სტუდენტი, როგორც გითხარით, ის ამავე დროს ფოტო ხელოვანიც არის. პრაგის სტუდიიდან პროგრამას, როგორც ყოველთვის უძღვებოდა ოქრო პერუხაძე, აქვე გეტყვით, რომ ყოველთვის შეგიძლიათ მოისმინოთ უხილავ ფარდაში მოწვეული სტუმრების საუბრების ჩანაწერები რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge. თუ ჩვენი სტუმარი ამავე დროს ხელოვანია, შეგიძლიათ ეხილოთ ხოლმე მისი ნამუშევრების ფოტოგალერეა. და კიდევ ერთ რამეს გეტყვით, შაბათს 16 საათზე ნანა გიგლემიანთან ამ საუბრის ჩანაწერს მოისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, მე გემშვიდობებით ნახვამდის.